Koritianina faharoa, toko fahaenina. Mpiara-miasa amin'Andriamanitra izahay, ka mananatra anareo mba tsy hamela ho very maina ny fahasoavana voarainareo taminy. Fa hoy Andriamanitra ao amin'ny soratra masina, tamin'ny fotoana mety dia namaly ny antsonao aho, ary tamin'ny andro mpamonjena dia tonga namonjy anao aho. Indro ankehitriny no fotoana mety amin'Andriamanitra. Indro ankehitriny no andro mpamonjena. Mba tsy azon'ny olona manankina ny fanompoana sahaninay dia tsy avelanay isy zavatra mahasolafaka ny olona na amin'inona na amin'inona, fa ariarinay kosa amin'ny zavatra rehetra, fa mpanompon'Andriamanitra izahay, ka dia zakainay amin'ny mpandeferana tokoa ny fahoriana sy ny fahaterena ary ny tebiteby. Nokapony izahay na hibokaponja, ny ajadinykorotana, nampanaovinasa mafy, ny aritory ary ny fadianina. Ariarinay fa mpanompon'Andriamanitra izahay amin'ny fahadiovan'ny toetranay, amin'ny fahalalanay, amin'ny faharetanay, amin'ny amoraponay, amin'ny fanahy masina manitana anay, amin'ny fitiavana tsy miatsara velatsy asehonay, amin'ny fitorinay ny marina ary amin'ny heromen'Andriamanitra anay, izay rariny no fiadiana ampiasainay anafiana sy iarovatena. Na homembonnaitra izahay na alambaraka, na ratsilaza izahay na tsaralaza, atao mpamitaka izahay nefa mpanambarany marina, atao tsy fantatra nefa fantatra tsara, atao efa maty nefa dizao velo izao, faiziny izahay nefa tsy vonony faty, na dia ampalahelovina azy izahay dia faly mandrakariva, tomandry izahay nefa mampanankarena olona maro, to tsy manana na inona na inona nefa manana ny zavatra rehetra. Ny teny tsotra taminareo korintianina izahay no sokafanay malalaka taminareo ny fonay. Tsy tery fo taminareo izahay, fa ianareo no tery fo taminay. Miteny aminareo toy ny amin'ny zanaka, mba ho setro ny ataonay, alalao koa re ny fonareo aminay.
Aza miray petsapetra mitsipino, fa tsy aza anareo no miara-dia aminy, satria ahoana ny ikambanany marina amin'ny ratsy fanahy? Ahoana ny ombona amin'ny mazava amin'ny maizina? Ahoana ny fanarahan'i Kristy amin'ny Beliala? Anjara inona no iraisan'ny mpino amin'ny tsipino? Ahoana ny fandraisan'ny tempon'Andriamanitra amin'ny sampy? Fa isika ny tempon'Andriamanitra velona, araka ny voalazan'Andriamanitra hoe: onony eo aminy aho ary andeha eo afovoany, dia ao Andriamaniny aho ary izy ireo ho vahoakako. Izany no ilazan'ny Tompo hoe: mialà teo aminy ka misara aminy. Aza mikasika zavatra tsy madio dia ho raisiko ianareo, ka ho rainareo aho, ary ianareo ho zanako lahy sy ho zanako vavy, hoy ny Tompo Tsitoa.